In a moment, Kristaps is going to read John 1:1-18 in Latvian.
Pēc brīža Kristaps nolasīs Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas 1-18. Pantam.
And you have it here in front of you.
Jums arī tas šeit ir uz lapiņām.
But perhaps you've noticed that it's rather strange.
Bet jūs varbūt ievērosiet, ka viņš tur tā jocīgi uzrakstīts.
Now, the reason that it's rather strange and that the verse numbers are mixed up is this.
Un tas iemesls, kāpēc tas teksts ir tik savāts un kāpēc tie pantu numuri ir tā sajaukti, ir sekojoši.
Some texts are built like this.
Daži teksti ir veidoti šādi.
And in order to understand them, you need to work from both ends at the same time.
Un lai to saprast, nāk strādāt, darboties ar šo tekstu no abiem galiem reizē.
John 1 and verse 1.
Jāņa, pirmā nodaļa, pirmais pants.
John 1 and verse 18.
Jāņa 1:18.
And we're going to go like this.
Un mēs virzīsimies šādi.
Until we arrive at the center of the text.
Līdz nonāksim teksta centrā.
And that's in verse 12.
Un tas būs 12. Pāns. Tātad, no lapiņām. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zinām. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nāk uz pasaulē caur Jēzu Kristu. Kas ir? Vienā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēka gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma, jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Jānis liecina par viņu un sauc, šis ir tas, par ko sacīja, kas pēc manis nāk, ir man pārspējis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasauli viņu nepazina. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla pilna žēlstības un patiesības. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Bet cik viņu uzņēma, tiem, kas tic viņu vārdam, tiem viņš deva var kļūt par Dieva bērniem. Tas ir Dieva vārds.
Thank you. So verses 1 and 18.
Tātad 1. un 18. Pāns.
In the beginning, in eternity, where only God was.
Iesākumā, mūžībā, kur bija tikai Dievs.
Only God and the Word in unbreakable fellowship.
Tikai Dievs un vārds nesarājumā sadraudzībā.
God might have chosen never to reveal himself.
Dievs varēja izvēlēties nekad sevi neatklāt.
Never to create anything at all.
Viņš varēja izvēlēties nekad neko neradīt.
If that were so, you and I wouldn't even be here to talk about it.
Un ja tā būtu noticis, tad mēs šeit ar jums nemaz nebūtu ieradušies, lai par to runātu.
There would be no way for us to know him.
Un mēs nekā nevarētu uzzināt par Dievu.
And as human beings, we cannot go where God is.
Un kā cilvēki mēs nespējam iet tur, kur ir Dievs.
We cannot see him as he is.
Mēs nevaram viņu redzēt tādu, kāds viņš ir.
But the Word knows God.
Taču vārds pazīst Dievu.
Because the Word is God.
Jo vārds ir Dievs.
And through the Word, God has chosen to reveal himself.
Un caur vārdu Dievs arī ir izvēlējies sevi atklāt.
The Word is God's own and God's only Son.
Vārds ir Dieva patiesais un vienīgais dēls.
And he's close to the Father's heart.
Un viņš vārds ir tuvu pie Dieva sirds, pie Tēva sirds.
Only the Word can make the Father known.
Un vienīgi vārds spēja atklāt Dievu.
And John here tells us that that's just what he has done.
Un Jānis šeit mums raksta, ka tieši tas arī ir noticis.
He has made the Father known.
Vārds ir atklājis mums Dievu.
Now that's a beginning.
Un tas nu ir iesākums.
Just before I was due to come to Riga.
Un kādu brīdi pirms man bija jāierodas Rīgā.
I discovered that this was a time for some new beginnings here.
Es uzzināju, ka šeit notiek arī kādi jauni sākumi.
As the two churches come together and think about forming a presbytery.
Abām draudzēm satuvinoties un gatavojoties veidot šo vecajo padomu.
And maybe organizing the Evangelical Reformed Church in Latvia.
Un varbūt organizēt evaņģēlisku reformātu baznīcu Latvijā.
If I remember rightly, your origins go back to the 1990s.
Ja es pareizi atceros, tad jūs sākumi bija 90. Gados.
But there can always be new beginnings as you move forward in faith.
Taču varbūt vēl aizvien jauni sākumi turpinot gājienu ticībā.
Can I ask you at this stage in your adventure to remember this?
Un varbūt jums varētu pajautāt šajā jūsu ceļojuma brīdī atcerēties šo?
Beginnings for those who believe in Jesus.
Iesākumi, jaunie iesākumi tiem, kas tic Jēzum.
Beginnings are always God revealing himself in new ways.
Šie iesākumi vienmēr nozīmē to, ka Dievs atklājas sevi jaunos veidos.
We cannot see God.
Un mēs nevaram redzēt Dievu.
But in the face of Jesus Christ, his glory is revealed.
Taču Jēzus Kristus sejā Dieva godība ir atklājusies.
And every time Jesus Christ, the living word, speaks to us,
un ikreiz, kad Jēzus Kristus dzīvais vārds runā uz mums,
he tells us more of God.
Viņš mums atklāja ko jaunu par Dievu.
So that's A and A prime, verses 1, 2 and 18.
Tas tad būtu tas punkts A, 1 un 18. Pants.
So B, verses 3 and 17. We're still moving in, aren't we, from both ends
tātad B
towards
punkts.
The middle.
Mēs virzamies uz vīdu no malām, tātad 3 un 17. Pants. Caur viņu viss ir.
So God did choose to reveal himself in the beginning.
Tātad Dievs tomēr izvēlējās sevi atklāt iesākumā.
He did move to create something other than himself.
Dievs nolēma tomēr radīt kaut ko citu, kas nav viņš pats.
And listen to this. Everything he made.
Un ieklausieties šajā. Viss, ko viņš radīja.
Without exception.
Viss bez izņēmuma.
He made through the living word.
Ir radīts caur dzīvo vārdu.
Through the Son.
Caur dēlu.
Of course, as time went on, he chose to reveal more of himself.
Un, protams, laika gaitā Dievs izvēlējās sevi atklāt vēl vairāk.
The Bible tells us about that revelation of God.
Un Bībele mums pavēst šo Dieva atklāsmi.
How he gave his law, his will for human beings.
Kā Dievs deva savu likumu, kā viņš atklāja cilvēkiem savu gribu.
Through his agent Moses.
Caur savu padoto Mozu.
Just as we're told here.
Gluži kā mums ir teikt šeit.
That was big. That was important.
Un tas bija varen, tas bija svarīgi.
But that wasn't the end.
Taču tas vēl nebija beigas.
His law was communicated through Moses.
Un viņa vārds likums tika nodots caur Mozu.
But there was more.
Bet bija vēl vairāk.
There was better.
Bija vēl kas labāks gaidāms.
The more and the better came when grace and truth were revealed.
Un to, kas ir vairāk un labāk, mēs saņēmām, kad atklājās žēlstība un patiesība.
And grace and truth were revealed in Jesus.
Un žēlstība un patiesība atklājās Jēzum.
In the person, the living word.
Šajā personā, dzīvajā vārdā.
Grace in person, truth in person.
Žēlstība personā un patiesība personā.
So if the living word was involved right from the beginning, that means that everything God has ever done was done in grace and truth.
Un ja dzīvais vārds ir bijis iesaistīts jau kopš paša sākuma, tas nozīmē, ka visas lietas Dievs ir darījis žēlstībā un patiesībā.
But especially when Jesus the Redeemer came.
Bet vēl jau vairāk tad, kad ieradās Jēzus kā izpirkējs.
Grace and mercy and peace through our Lord Jesus Christ.
Un parādās žēlstība, žēlsirdība mūsu Kungā Jēzū Kristu.
Brothers and sisters, as you continue to put your faith in Jesus,
un brāļi, māsas, kad jūs turpināt ieguldīt savu ticību Jēzū,
as individuals, as a church,
gan kā indivīdi, gan kā draudze,
as your elders think about the Reformed Church in Latvia,
un jūs vecajiem plānojat lietas par reformātu draudzi Latvijā,
His grace and His mercy and His truth,
viņa žēlstība, žēlsirdība, viņa patiesība,
will be yours by faith,
kļūs par jūsējo ticībā,
because God is a living God,
jo Dievs ir dzīvs Dievs.
So His grace and His truth will bring new things.
Un viņa žēlstība un viņa patiesība atklās un nesīs jaunas lietas.
On your road of faith.
Jūsu ticības ceļā.
And that's B.
Un tas ir mūsu B punkts.
So this brings us to point C, verses 4 and 5 and verse 16.
Un mēs nonākam pie C punkta, 4., 5. un 16. pants. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlstību un atkal žēlstību.
I don't have any fancy words for you.
Man nav nekādu baigi grazno vārdu, ko jums teikt.
I'm just trying to help you understand these words.
Es vienkārši gribu jums palīdzēt saprast šos te vārdus.
All life was created through the living word.
Visa dzīvība ir radīta dzīvajā vārdā.
So all life is in him.
Tātad visa dzīvība pastāv viņā.
And says John, this life is like light.
Un Jānis saka, ka šī dzīvība ir pielīdzināma gaismai.
Light for people, light for all people.
Ka tā ir gaisma, gaisma cilvēkiem, visiem cilvēkiem.
A light that shines penetratingly into darkness.
Ka tā ir gaisma, kas caurubjošīs, iespīd tumsā.
And where is that darkness?
Un kur šī tums atrodas?
In human lives.
Cilvēku dzīvēs.
And it penetrates a darkness that the darkness cannot extinguish the light.
Un tā gaisma, tā caurura tums, ka tums nespēja izdzēst šo gaismu.
And John says, from his life, or his light,
un Jānis saka, no viņa dzīvības, vai no viņa gaismas,
we have received grace.
Mēs esam saņēmuši žēlstību.
And more grace.
Un vēl vairāk žēlstības.
And more grace.
Un vēl jau vairāk žēlstības.
Because the very fullness of God's grace is to be found in the word.
Jo pat Dieva žēlstības pilnība ir atrodama vārdā.
Can I ask each of you to think about your own life?
Es varētu aicināt jūs katru padomāt mazliet par savu dzīvi.
How long has that light from the word of life been shining into your life?
Cik sen šī gaisma no Dieva vārda spīd jūsu dzīvēs?
And into the life of your brothers and sisters here.
Mās, brāļi dzīvēs.
Think of the richness of God's grace to you.
Padomājiet par Dieva žēlstības bagātību, kas attiecas uz jums.
Ever since you came into a relationship with God through Jesus Christ.
Kopš katrs no jums nāc šajās attiecībās ar Jēzu Kristu, ar Dievu.
For most of you, I suppose this is quite a recent experience.
Es pieļauju, ka daudziem no jums tā varētu būt samērā nesena pieredze.
And yet there have been reformed churches witnessing to the grace of God.
Tomēr reformāt draudzes ir pastāvējušas un liecinājušas par Dieva žēlstību.
Just down the road in Lithuania.
Tepat blakus Lietuvā.
Since the 1540s.
Jau no 16. Gadsimta, 40. Gadiem.
And in the part of Ireland where I come from.
Un Īrijā, no tās daļas, kur es dzīvoju.
There have been reformed churches since the 1640s.
Tur reformāt draudzes ir jau no 17. Gadsimta, 40. Gadiem.
And the light in both places still shines.
Un gaisma joprojām spīd abās šajās vietās.
In fact, there's a little seminary upstairs.
Faktiski, tepat augšā ir tāds neliels seminārs,
which is trying to help keep the light burning in Lithuania.
Kurš uztur, palīdz uzturēt šo gaismu, kas spīd Lietuvā.
So you know something about it.
Tā kā jūs kaut ko par to jau zināt.
The well is not going to run dry tomorrow.
Un šī aka neizsīks jau rīt.
Because darkness has never got the better of the light.
Jo tums nekad nav uzvēkos gaismu.
Grace upon grace. That's what we've been given.
Žēlstība un vēlreiz žēlstība, tas ir tas, kas mums ir dots.
That has always been the gospel and it always will be.
tāds vienmēr ir bijis evaņģēlijs, un tāds tas arī vienmēr paliks.
And that is C.
Un tas ir C punkts.
So that brings us to D.
Un nu mēs nonākam pie D punkta. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Jānis liecina par viņu un sauc, šis ir tas, par ko sacīja, kas pēc manis nāk, ir man pārstais, jo viņš bija pirmāk nekā es.
In all four gospels, before Jesus comes, John the Baptist comes.
Visos četros evaņģēlijos, pirms atnāk Jēzus, atnāk Jānis Kristītājs.
When John appeared, maybe people thought, this is it.
Un parādoties Jānim, cilvēki visticamāk domāja, oh, tas ir tas.
Because in Israel, they hadn't seen a prophet for hundreds of years.
Jo Izraēlā cilvēki nebija redzējuši nevienu pravieti jau vairākus simtus gadu.
So when they saw John, they maybe thought, this is who we've been waiting for.
Un ieraugot Jāni, ļoti iespējams, ka viņi nodomāja, jā, re, kur ir tas cilvēks, ko mēs esam gaidījuši.
But John said, no, I'm just a signpost.
Bet Jānis saka, nē, es esmu tikai virzienu norādi.
Pointing people away to somewhere else.
Un es norādu cilvēkiem uz ko citu.
John said, the light is coming, it's coming soon.
Un Jānis teica, jā, gaisma tuvojas, tā nāk drīz.
At this time of year in Latvia and in Ireland, the days are quite long, aren't they?
Un šajā gada laikā dienas gan Īrijā, gan Latvijā ir diezgan garas, vai ne?
It starts to get light early and it gradually gets light.
Un gaišs paliek agrāk un pamazām iestājas gaisma.
And the same thing at the end of the day.
Un tas pats dienas beigās.
Well, John is saying, this is like the light before the dawn.
Un Jānis saka, šī ir tā gaisma pirms saulēkta.
But the sun is coming.
Taču saule nāk.
First John, then Jesus.
Vispirms Jānis, tad Jēzus.
First the signpost.
Vispirms virzienu norāda.
Then the reality that the signpost points to.
Un tad tā realitāte, uz ko šī ceļzīme norāda.
First the witness.
Vispirms liecība.
Then the person that the witness is pointing to.
Un tad tā persona, uz ko šī liecība norāda.
How did you meet Jesus?
Un kā jūs katrs sastapāties ar Jēzu?
What was the signpost?
Kas bija jūsu virzienu norāda?
Was it perhaps a person?
Varbūt tas bija kāds cilvēks?
Who spoke to you about Jesus?
Kas jums pastāstīja par Jēzu?
Did you get a Bible and start to read it?
Varbūt jūs kaut kur dabūjāt Bībeli un sākāt to lasīt?
Maybe an event that happened to you in your life?
Varbūt tas bija kāds jūsu dzīves notikums.
But you noticed the signpost.
Taču jūs pamanījāt to virzienu norādi.
And you started looking where it pointed.
Un jūs sākāt skatīties tajā virzienā.
And now if you love and serve and follow Jesus?
Un tagad, ja jūs mīlat un kalpojat Jēzum.
Guess what?
Tad uzminēt, ko tas nozīmē.
You're the signpost.
Jūs esat tā norāde.
For somebody else.
Kādam citam.
Well, you're one of the signposts.
Nu, jūs katrs esat viena no šiem virzienu norādēm.
Because God uses all kinds of signposts.
Jo Dievs izmanto daudz un dažādas norādes.
And that's D.
Un tas ir mūsu D punkts.
So that brings us to E.
Un nu mēs nonākam pie E punkta. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilna žēlstības un patiesības.
So it's just before dawn.
Tā tad ir brīdis pirms saulēkta.
The light is about to dawn.
Un tūdaļ uzausīs gaismu.
And it's to be the true light of the world.
Un tā būs tā patiesā pasaules gaisma.
Light for everyone, light for the whole world.
Gaisma visiem, gaisma visai pasaulē.
In fact, the very light and life that made the world.
Un patiesībā tā ir tā gaisma, tā dzīvība, kas radīja pasauli.
Back in the beginning.
Pašā sākumā.
When God said, let there be light.
Kad Dievs teica, lai top gaisma.
But something has happened in between.
Bet arī pa vidu tur kaut kas ir noticis.
The evangelist tells us that the world was in darkness.
Un evaņģēlists mums saka, ka pasaule bija tumsā.
That people didn't know about the light.
Ka cilvēki nezināja par gaismu.
In their darkness they couldn't see the light.
Un tai tumsā viņi nevarēja saredzēt gaismu.
So they needed something to come as light into their darkness.
Un tāpēc bija nepieciešams kaut kas, kas šajā tumsā ienāktu kā gaisma.
What happened when dawn broke?
Un kas notika, kad saule uzlēca?
At last, brilliant morning glory.
Beidzot, satriecošā rīta godība.
God's glory.
Dieva godība.
The full glory of the word.
Pilnā vārda godība.
The full glory of the Father's only Son.
Pilna Dieva vienīgā dēla godība.
But this is the really amazing part.
Bet šī ir tā satriecošā daļa.
This is the glory of God.
Šī ir Dieva godība.
And human beings can't see or look at God.
Un cilvēki nespēja paskatīties vai ieraudzīt Dievu.
But they can look at this glory.
Taču šo godību viņi spēja paskatīties.
And it looks back at them with human eyes.
Un tā skatās viņiem pretī, ar cilvēku acīm.
Because this is God's glory in the face of his Son who has become human flesh.
Jo tā ir Dieva godība, kas ir atklājusies viņa dēlā, cilvēkam līdzīgā miesā.
Glorious grace in a human person.
Satriecoša godība cilvēka veidā.
Glorious truth in a human person.
Satriecoša godības pilna patiesība personas veidā.
Brothers and sisters, your church here is recent.
Brāļi, māsas, jūsu draudze šeit ir visai jauna.
Let me tell you about churches that have history and tradition.
Es jums pastāstīšu par draudzēm, kurām ir vēsture, kurām ir tradīcijas.
They can be tempted to see glory in all the wrong places.
Tās var tikt kārdināts meklēt šo godību visās iespējamās nepareizās vietās.
They can become very attached to their church building.
Tās var pieķerties, piemēram, savai baznīcas celtnē.
They can become very attached to the pews that they sit in.
Tās var pieķerties savām solu rindām.
Or the liturgy of the church service.
Vai varbūt savai dievkalpojuma liturģijai.
Or they can become very attached to their pastor, their minister.
Vai varbūt draudz var pieķerties savam mācītājiem.
But there isn't any glory in walls.
Taču sienas nesatur nekādu godību.
And the pews are empty for most of the week.
Un solu rindas tāpat ir tukšas lielāko nedēļas laiku.
And the pastors okay, but that's it.
Mācītājs ir tīr okay, bet tas arī tas.
Sorry, Ungars. The glory
godība.
Is only in the human face of God.
Un šī godība parādās vienīgi Dieva cilvēka veidsajā.
In Jesus Christ.
Jēzu Kristu.
That's the only place that the glory of God dawns in our world.
Tā ir tā vienīgā vieta, kur Dieva godība attaust šajā pasaulē.
Whenever people in darkness come following the signs to Jesus.
Un kad vien šie cilvēki, kas ir tumsā, seko zīmēm un apmāk pie Jēzus,
then the glory becomes visible in all its grace and truth.
Tad šī godība atklājas visā savā žēlstībā un patiesībā.
And that brings us to F.
Un tas mūs atved līdz punktam F. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņi neuzņēma. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva.
Why is it that some people won't come to the light?
Kāpēc ir tā, ka daži cilvēki vienkārši nenāk pie gaismas?
Do you understand that?
Vai jūs to saprotat?
I don't.
Es nesaprotu.
It's a mystery.
Tā ir mistērija.
In fact, we are told here the mystery that the word, the light, came to his own.
Un par šo mistēriju te ir teikts, ka gaisma vārds nāca pie savējiem.
You would think they'd be expecting him.
Un jūs varētu domāt, ka viņi taču viņu gaida.
What do they do? Reject him.
Un ko tie dara? Tie viņu noraida.
Blood is not enough.
Ar asinīm vien nepietiek.
Birth by human reproduction is not enough.
Ar dzimšanu no cilvēka miesas, ar to vien nepietiek.
Just being a Jew, being of the blood and family of Abraham, was not enough.
Tas, ka tu esi ebrejs, ka tev ir tās asins, ka tu esi no šīs Abrahāma cilts, ar to vien nepietiek.
Because human flesh cannot receive the glory of God.
Jo cilvēka miesa nespēja uzņemt Dieva godību.
That has to come from God himself through Christ.
Tam jānāk no Dieva paša, Jēzu Kristu.
There has to be a different birth.
Ir jānotiek kādai citai dzimšanai.
It's got nothing to do with the family you belong to.
Kurā nav nekāda sakara ar to ģimeni, kurā tu piederi.
It has everything to do with the light.
Bet tur viss pienākums ir šai gaismai.
With the word, with the son of God.
Šim vārdam, Dieva dēlam.
These who received him and not rejected him.
Un tie, kas viņu uzņēma, nevis atraidīja.
They aren't born in the ordinary way.
Un viņi nav uz to piedzimuši tādā parastā veidā.
They are born in an extraordinary way.
Viņi ir piedzimuši neparastā veidā.
Through light.
Caur gaismu.
And grace.
Un žēlstību.
And truth.
Un patiesību.
These are born of God.
Šie ir dzimuši no Dieva.
I don't understand the mystery. Why does the world divide in two at the light?
Es nesaprotu šo mistēriju, kāpēc pasauli pašķirs uz divi, kad atspied gaismu.
There are some who are drawn to the light.
Viens gaismu pievelk.
And there are others who reject the light and prefer darkness.
Bet otra atraida gaismu un izvēlas tums.
It's a bit like the tide in the Baltic Sea.
Tas līdzinās paismēm, bēgmēm Baltijas jūrā.
It comes in and it goes out.
Tie nāk un iet.
It rises and it falls.
Ūdens līmenis ceļas un krīt.
Here and everywhere in Europe churches get big and then they get small.
Un gan šeit, gan visā Eiropā draudzes izaug un atkal paliek mazas.
There are times in European history lots of people believe and other times does anybody?
Un Eiropas vēsturē mēs redzam daudz tāds pagriezienus, ka tad ir daudz ticīgo un tad atkal liekas, ka vairs nav neviena.
Can you explain it? I can't.
Vai jūs to varat izskaidrot, jo es nespēju?
But there's one thing that has never changed.
Bet ir viena lieta, kas nav mainījusies.
And it never will.
Un tā nekad nemainīsies.
And that is that when people come to the light.
Un tas ir tas, kad cilvēki nākot pie gaismas.
And they receive Jesus Christ and believe on him.
Un uzņemot Jēzu Kristu un ticot uz viņu.
Like you and me.
Gluži kā jūs, mēs.
They have been born of the will and the grace of the Father.
Šie cilvēki ir dzimuši no Dieva gribas un žēlstības.
Born of God.
Viņi ir dzimuši no Dieva.
Extraordinary.
Neparastā veidā.
Supernatural.
Pārdabiskā veidā.
And there may not be very many being born in Europe today.
Un iespējams Eiropā šobrīd tādu tik daudz nedzimst.
Though it happens even in Europe.
Kaut gan tas mēdz notikt arī Eiropā.
Even in Belfast.
Pat Belfastā.
Even in Riga.
Pat Rīgā.
But in many parts of the world God is fathering many, many children.
Taču daudzās pasaules malās Dievs rod sev daudz, daudz bērnu.
It's a mystery.
Un tā ir mistērija.
But through the living word.
Taču caur dzīvo vārdu.
Springing from the written word.
Kas nāk no rakstītā vārda.
Through the preached word.
Un no sludinātā vārda.
And the word of witness on your lips and mine.
Un no liecināšanas vārda no mūsu visu lūpām.
That's how God makes children for himself.
Tādā veidā Dievs rod sev jaunus bērnus.
Now we've reached the core.
Un nu mēs esam sasnieguši to kodolu.
G and H.
G un H. Bet cik viņi uzņēma, tiem, kas tic viņu vārdam, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.
Why did the word speak?
Kāpēc vārds runāja?
So that God would have children.
Lai Dievam būtu bērni.
Brought to birth by his power.
Kas radušies viņa spēkā.
Why did the eternal Son of God take human flesh?
Kāpēc mūžīgais Dieva dēls pieņēma cilvēku miesu?
According to this text.
Un saskaņā ar šo tekstu.
It was because God wanted children.
Tas bija tāpēc, ka Dievs gribēja bērnus.
Human children like you and me.
Cilvēku bērnus kā es un jūs.
Brought to birth supernaturally.
Tāds, kas dzimuši pārdabiskā veidā.
A little later in John's Gospel, Nicodemus.
Un mazliet vēlāk Jāņa evaņģēlijā Nikodēms.
Will scratch his head.
Kasīs savu galvu.
But not understand.
Un nesapratīs.
There are those who have received the Son.
Ir tie, kas ir uzņēmuši dēlu.
Who've believed on his name.
Kas ir ticējuši viņa vārdam.
Who've seen his glory.
Kas ir redzējuši viņa godību.
And come to the light.
Un nāk pie gaismas.
And been filled with his grace.
Un ir pilni viņa žēlstības.
And been grasped by his truth.
Un kurus ir sagrābusi viņa patiesība.
What are they?
Kas viņi ir?
Children of God.
Dieva bērni.
Overpowered by the gracious love of the Father.
Kurs ir pārņēmusi Dieva žēlīgā mīlestība.
Through his Son Jesus Christ.
Viņa dēlā Jēzu Kristu.
Who are they?
Un kas viņi ir?
Who are we?
Nē, kas esam mēs?
You and I are such children.
Jūs un mēs esam tādi bērni.
And so are our brothers and sisters across the world.
Un tāpat arī visi mūsu brāļi un māsas visā pasaulē.
With their culture and their language and so on.
Ar savām kultūrām, savām valodām un tā tālāk.
This is my fourth visit to Riga.
Šis ir mans ceturtais apmeklējums Rīgā.
And I'm delighted to be back.
Un es priecājos atgriezties šeit.
In fact, I'm so delighted I brought my daughter this time.
Un patiesībā man ir tāds prieks šeit ierasties, ka es šoreiz paņēmu līdzi pat savu meitu.
So you can meet her afterwards, she's better looking than me.
Un jūs viņu varat satikt pēc dievkalpojuma, viņa smukāk par mani.
But I'm also delighted to be here because you have received Christ.
Taču man ir prieks šeit būt arī tāpēc, ka jūs esat uzņēmuši Kristu.
And because you're growing in your faith and your witness and your service.
Un tāpēc, ka jūs pieaugat savā ticībā, savā kalpošanā.
I'm delighted to be here because you are my brothers and sisters here in Latvia.
Un es priecājos būt šeit, jo jūs esat mani brāļi un māsas Latvijā.
I'm a minister of the gospel and I can share with you.
Un es esmu evaņģēlija kalps un es varu ar jums dalīties.
And in little ways the reformed churches here in Riga and the Presbyterian church in Ireland are learning to be partners together.
Un zināmā mērā šeit reformāta draudz Rīgā un presbiterijāņu baznīca Irijā cenšas kļūt par partneriem.
So all of that is a delight for me.
Un tas viss man ir liels prieks.
But the one thing that gives me the most joy for being here is this.
Taču tas vislielākais prieks būt šeit man ir sekojošs.
I know enough Latvian to know that the title at the top of the passage is the same in English and in Latvian.
Es latviešu valodu zinu pietiekami labi, lai saprastu, ka šis virsraksts lapiņās atbilst angliskajam virsrakstam.
So the translator got it right.
Tā kā tas, kurš to ir tulkojis, ir izdarījis to pareizi.
I'm delighted to be here because of God's mission.
Un es priecājos būt šeit Dieva misijas dēļ.
Because God who sent his son as we've been reading.
Jo Dievs, kurš sūtīja savu dēlu, kā mēs šeit lasījām.
Is still sending his children.
Joprojām sūta savus bērnus.
You know a verse in chapter 3 off by heart.
Jūs zināt šo pāntu trešajā nodaļā no sirds, no galvas.
For God so loved the world that he gave his only son.
Jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, ka viņš atdeva savu vienīgo dēlu.
And here in chapter 1 we have the explanation of how and why God sent his son.
Un šeit pirmajā nodaļā mēs redzam to, kā un kāpēc Dievs ir sūtījis savu dēlu.
Mission is about sending, that's what it means.
Un misija nozīmē sūtīšanu, tas ir tas, ko tas nozīmē.
And near the end of this gospel Jesus says something to his disciples.
Un šī evaņģēlija beigās Jēzus saka saviem mācekļiem.
As the Father sent me, so I send you.
Kā Tēvs sūtīja mani, tā es sūtu jūs.
As far as I know, God hasn't finished gathering his children in Latvia.
Un cik man zināms, Dievs vēl nav pārstājis apkopot savus bērnus Latvijā.
He still wants more.
Viņš joprojām meklē jaunus.
And he wants you to be part of that.
Un viņš grib, lai jūs tajā piedalāties.
There was light and life.
Bija gaisma un dzīvība.
and there was grace and truth.
Un bija žēlstība un patiesība.
Long before you were here.
Pat ilgi vēl pirms jūs šeit bijāt.
But if you go on trusting in the power of God,
taču, ja jūs turpināsiet uzticēties Dieva varē, spēkam,
and in the Spirit of God,
un Dieva garam,
and in the Word of God,
un Dieva vārdam,
then when your life and your words bear witness,
tad jūsu vārdi un jūsu dzīve būs par liecību.
When you are a signpost,
un jūs kļūsiet par to virzienorādi, par ceļzīmi,
then God will use you here in Riga or wherever.
Un tad Dievs jūs izmantos vai šeit Rīgā vai kur citur.
And through you will make more children for himself.
Un caur jums atradīs sev jauns bērns.
Brothers and sisters, will you accept this mission that God has given you?
Brāļi, mās, vai jūs uzņemsieties šo misiju, ko Dievs jums ir uzticējis?
I pray and I know you will.
Es lūdzu un es ticu, ka jūs to darīsiet.
And may God richly bless you.
Un lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
Kristu Jēzu. Amen.
Amen.